Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μερή Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειδώνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, πυρετός συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι την οριστικοποίηση της λίστας. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και τις παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας. Σε κεντρική θέση η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων. Αναμένεται εισήγηση για βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. 7% οι μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης από τις 31 Αυγούστου. Στη συμφωνία και τα σχολικά ήδη στα πολυκαταστήματα εντός της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Επικίνδυνο κοκτέιλ με καύσωνα και μελτέμια σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές σε μισή Ελλάδα. Για τρίτη συνεχή μέρα το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών. Τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό. Θρίλερ στο Ιόνιο με τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε στη θάλασσα από ιστιοφόρο. Δεν φώτισε την υπόθεση. Η κατάθεση της συζύγου του ειδοποίησε τις αρχές μετά από 3 μέρες. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αντίνονται την ίδια ώρα ειδικοί ψεκασμοί σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Πιο επιβαρημένη περιοχή Θεσσαλία μετά την Αττική. Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερας. Βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία αποτυπώνει τις στιγμές της φρίκης. Ξεκινάμε με την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την πορεία της οικονομίας, τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, τα οποία θα τα δούμε ξεχωριστά στη συνέχεια. Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα όσων είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τα μηνύματα που έστειλε. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τα σημαντικά είναι τα συμβολικά, θα έλεγα. Αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής σεζόν, η οποία νέα πολιτική σεζόν οδηγεί αναποφευκτά στις σκάλπες, και είναι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται πριν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που όπως το ίδιο ο κ. Μητσοτάκης είπε εισαγωγικά, είναι η έκθεση η τελευταία που γίνεται ακριβώς πριν τις επόμενες εκλογές. Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς ότι αυτό που περιγράφεται είναι ένας οδικός χάρτης προς τις εκλογές. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να σημειώσει κανείς και να παραδεχτεί ότι η αναφορά, η ξεχωριστή αναφορά, μάλλον το κεντρικό θέμα που ήταν το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, RRF, το οποίο ολοκληρώνεται, έχει τη δική του σημασία. Διότι ανέφερε μένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του ότι αυτά τα 36 μεταρρυθμιστικά ορόσημα δύο μένουν, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και με αυτό τι θυμίζει και πώς οργανώνεται ένα προεκλογικό αφήγημα μιας κυβέρνησης όπως αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι εμείς μαζί με τη Γαλλία αλλά και την Πορτογαλία, Σοσιαλδημοκράτες Φιλελεύθερη και Λαϊκό Κόμμα, θέσαμε στον Βορρά ότι μπορεί να γίνει να λειτουργήσει ένα ταμείο που να ενισχύσει τις αδύνατες οικονομίες, χτυπημένες μετά τον COVID οικονομίες σε όλη την Ευρώπη. Ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι ένα σημείο, μπορεί να είναι προεκλογικό ατού. Και εμείς το καταφέραμε αυτό, το υλοποιήσαμε, το υλοποιούμε, ολοκληρώνεται, αυτό είπε. Οπότε ως εκ τούτου, ποιος είναι ο αξιόπιστος να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, αν βάλουμε στο φόντο και δούμε τη μεγάλη εικόνα λοιπόν, πότε θα γίνουν αυτές τις δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την χώρα, από την Ελλάδα. Ποιο είναι το επίδικο σε οικονομική βάση να αξιοποιηθεί μέχρι την τελευταία κεραία το Ταμείο. Θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο δεν έχει την ευελιξία, να το πούμε έτσι, που είχε το ΕΣΠΑ να γίνεται γέφυρα και να περνάνε κάποια χρήματα που δεν έχουν προλάβει να προωθηθούν στο επόμενο, στο επόμενο διάστημα. Ό,τι πάρεις, πάρεις τώρα. Ό,τι έχεις δεσμεύσει θα πρέπει να τα πάρεις τώρα, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Αλλιώς πάνε αλλού, θα παίρνουν άλλοι εταίροι. Οπότε όλο αυτό συνθέτει ένα αφήγημα αξιοπιστίας και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ένα αφήγημα κυβερνησιμότητας, το οποίο ήδη έρχεται και κουμπώνει με το οποίο σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Δηλαδή, ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε, όσο μάλλον που λένε, το υποστηρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στην ΔΕΘ τι θα δούμε. Δεν θα δούμε μόνο, θα δούμε και το πλαίσιο το οικονομικό για το 2027, αλλά θα δούμε και οπωσδήποτε ένα οδικό χάρτη μέχρι το 2030, δηλαδή πώς η οικονομία μπορεί να εξελιχθεί και να προχωρήσουν τα δεδομένα την επόμενη εκλογική πολιτική σεζόν.
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από όσα μας είπες τώρα και από όσα έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μέρες νότια από το ρεπορτάζ σχετικά με τι περιμένουμε από το πακέτο της ΔΕΘ. Προτεραιότητα είναι η ακρίβεια. Τα μέτρα από όλες τις πλευρές ακούμε ότι θα είναι μόνιμο χαρακτήρα. Πολύ σημαντική η επιστροφή του μερίσματος ανάπτυξης στους πολίτες και στήριξη οικογένειας, συνταξιούχοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Νομίζω αυτό είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια.
Ναι, πολύ καλά εξειδίκευσες αυτό που περιέγραψα ως ένα γενικό πλαίσιο. Ωραία. Η ακρίβεια πάνω απ' όλα, την οποία κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι το κύριο πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται, το στεγαστικό το οποίο συνδέεται αμέσως με την ακρίβεια, αλλά και επιμέρους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά είναι, συνθέτουν, αν μπορεί να αναλύσει κανείς, το όλο μεγάλο αφήγημα το κυβερνητικό εν όψη των πραγματικών πολιτικών δεδομένων.
Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωσή του στις 31 Αυγούστου.
Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Τώρα, απαντώντας στην αντιπολίτευση για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανευθυνότητα να υποβιβάζεται μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, όπως είπε.
Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
Καμία προσδοκία και καμία αναμονή δεν πρέπει να δείξει ο λαός, σημειώνει το ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την πολιτική που τον σέρνει σε νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών του. Από την ελληνική λύση τονίζεται ότι ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει πάλι οδικούς χάρτες, οι οποίοι νομοτελειακά θα μας οδηγήσουν και πάλι στην καταστροφή. Τέλος, η Νίκη σχολίασε ότι πλάσαρε ένα αφήγημα αισιοδοξίας για την Ελλάδα του 2030 μέσα από κούφιες πολιτικές. Κεντρική θέση στο φετινό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, όπως είπαμε, αναμένεται να καταλάβει φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων. Το Οικονομικό Επιτελείο αναμένεται να εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό βελτιώσεις στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Ο Θάνος Τσίρος έχει περισσότερα.
Πάνω από 700.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, και γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε γιατί η φετινή ΔΕΘ, στο φετινό πακέτο της ΔΕΘ, θα καταλάβουν η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα μια κεντρική θέση. Τα σενάρια ουσιαστικά αφορούν σε 2+1 μέτρα. Δύο που αναμένεται να ακούσουμε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό και άλλο ένα το οποίο έχει νομοθετηθεί αλλά θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά από το 2027 και είναι η νέα κλίμακα. Διαχωρισμός με βάση τις πληροφορίες και τα σενάρια που έχουμε στα χέρια μας ανάλογα με το ύψος των κερδών που δηλεύουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Για αυτούς οι οποίοι δηλώνουν τα χαμηλότερα ποσά, 10 με 12.000 ευρώ, και είναι μεγάλος αριθμός τους, ξεπερνάει τους 300. Δύο τα μέτρα που είναι πάνω στο τραπέζι. Η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες να γίνονται αρκετές αναφορές από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, στο τραπέζι φαίνεται να είναι η μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 55% και το συγκεκριμένο μέτρο αποφέρει έσοδα στο κράτος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερη μεγάλη ομάδα, επίσης πολυπληθής, πάνω από 400.000 φορολογούμενοι, αυτοί που δηλώνουν υψηλότερα κέρδη, από 12 έως 15.000 ευρώ. Για αυτούς αναμένεται να υπάρξει ούτως ή άλλως σημαντικό όφελος από την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το δηλωθέν εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το όφελος, το οποίο θα φανεί στο εκαθαριστικό του 2027. Επίσης, υπάρχει σύνδεση με την οικογενειακή κατάσταση. Όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερο και το φορολογικό όφελος. Το δεύτερο σενάριο είναι κοινό, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, και εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να συλλειτουργήσουν αυτά τα δύο μέτρα μαζί. Για κέρδος 25.000 ευρώ, ο φόρος που πλήρωσε ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ήταν 4.500 ευρώ. Έχει δύο παιδιά ο συγκεκριμένος φορολογούμενος. Το 2027, με μία μείωση του συντελεστή προκαταβολής αλλά και την ενεργοποίηση της νέας κλίμακας, ο φόρος μπορεί να πέσει ακόμα και στα 2.745 ευρώ.
Τώρα, στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 με αιχμή της φοροελαφρύνσης και τις εισοδηματικές ενισχύσεις, το Έθνος Ρέντιο 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησε από σήμερα μία μεγάλη έρευνα. Άνοιξε τα μικρόφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να αφουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προέτασε ως το βασικότερο, ως το πρώτο, στο οποίο θα ήθελε απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μία σειρά αξιώμων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
Εάν μπαίναμε σε μία διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό?
Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι. Και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έθετε στην κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
Και αν σας ζητούσα μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
Τη Δευτέρα θα φάνουν στο ράφι μειώσεις τιμών σε τουλάχιστον 1.100 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πέρα από τα τρόφιμα, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει ήδη προσωπικής υγιεινής και απορρυπαντικά, καθώς και σχολικά, ενώ το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης θα διαμορφωθεί στο 6-7%. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί και η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
Με περισσότερους από 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση Τιμών, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα και πόσο θα πέσουν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου. Στη λίστα βρίσκονται μέχρι στιγμής περίπου 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αν και αρχικά δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Στη λίστα της μείωσης τιμών προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, αν και η συμφωνία για τα σχολικά ήταν μόνο με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τελικά και οι αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών χαρτοπολίου. Οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 20%, ενώ το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται μεσοσταθμικά στο 6,5-7%, ποσοστό που όμως δεν έχει ακόμα κλειδώσει. Και αυτό γιατί δεν έχει αποτυπωθεί η έκπτωση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, μεγάλη βιομηχανία έχει ανακοινώσει ότι το ψωμί του τόστ από τα 2,98 ευρώ μειώνεται στα 2,68, δηλαδή 10% χαμηλότερα, ενώ χλωρίνη που σήμερα πωλείται στα 3,05 ευρώ από 31 Αυγούστου θα κοστίζει 5% φθηνότερα. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,02 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ τα 2,04. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις και από τα διηληστήρια για το αν θα παρατείνουν τη δική τους επιδότηση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί στα 93 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο ανησυχία προκαλεί η άνοδος των τιμών στα διηλισμένα προϊόντα λόγω της μειωμένης προσφοράς, αλλά και η εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου κατά 102% σε ετήσια βάση στα 68,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας. Δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τόνισε πως η διατήρηση διάπλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της χώρας. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ο Πρωθυπουργός πράγματι στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναφερόμενος στις τελευταίες αντιδράσεις της γειτονικής χώρας, έκανε λόγο ότι η κυριαρχία, οι περιοχές κυριαρχίας μας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή, επισημένοντας ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ελληνικής Διπλωματίας, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, έκανε λόγο ότι δεν είναι επιδίωξη τα ήρεμα νερά, αλλά τρόπος, το μέσο να συνεχιστούν τις συνομιλίες, και πως δεν σημαίνει υποχώρηση. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αν χρειαστεί είναι αυτονόητο ότι θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους επί του πεδίου, κάτι που το έχουμε κάνει ήδη και στην πράξη, και με φρεγάτες και με F-16 και από του χρόνου με F-35. Η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, δεν παρακολουθεί δρά. Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει οριστικά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριοδοκαπηλείας και ενίοτε μικροματισμού. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Να ακούσουμε όμως τι είπε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν, όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ, στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε στον διεθνή χώρο. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση περνά το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε λίγες ώρες αναμένεται να μάθουμε ποιο θα είναι το σαρωτικό πακέτο κυρώσεων που θα επιβάλλει η Ουάσιγκτον σε βάρος της Τεχεράνης, αλλά και σε όσες χώρες εξακολουθούν να συναλλάσσονται μαζί της. Η ιστορικό χαμηλό του Ιρανικού ριάλ εναντί του δολαρίου, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ανακοινώσουν λοιπόν αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα. Είναι εδώ κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Για να σφίξει πραγματικά, λοιπόν, όπως βλέπουμε τα λουριά ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα παράνομα εμπορικά και τραπεζικά δίκτυα που επιτρέπουν στο Ιράν να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να προμηθεύεται όπλα. Το ιρανικό ριάλ υποχωρεί τη Δευτέρα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδο,
πάνω από 2 εκατομμύρια ένα δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών στην ανοιχτή αγορά, αν και στην επίσημη ισοτιμία αποτιμάται το ριάλ 29% υψηλότερα. Υποτίμηση αυτή λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι εισαγωγές ακριβότερες και οι εξαγωγές ευρυδίκη φτηνότερες. Τώρα, το Ιράν εξέδωσε μία μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά χωρίς όμως να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς και τους ελέγχους της Τεχερένης. Μάλιστα ανάμεσά τους και εξελληνικά.
Και ενδέχεται μάλιστα να τους επιβληθούν πρόστιμα, έτσι.
Πολύ σωστά. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εισέρχεται στην τελική φάση της αντιπαράθεσης με το Ιράν, υποσχόμενος να διακόψει κάθε εναπομείνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη, σε αυτό που χαρακτήρισε οικονομική D-Day. Σε άρθρο του μάλιστα στους Financial Times δήλωσε ότι ξεκίνησε ένα οικονομικό D-Day εναντίον της Τεχεράνης και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παρείας της διεθνούς κοινότητας. Υποστήριξε επίσης μέσω του έξω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών εργοστασίων του και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Γαρί Μπαμπαντή, απάντησε ότι η προσφυγή της Ουάσιγκτον σε οικονομικό πόλεμο αποδεικνύει πως οι αμερικανικοί ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Διερωτήθηκε γιατί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πράγματι πετύχει αυτούς τους στόχους που περιγράφει, χρειάζεται τώρα η μεγαλύτερη οικονομική εισβολή στην ιστορία και αυτή η κινητοποίηση όλων των αμερικανικών θεσμών και δυνάμεων. Είναι αυτονίκη η παραδοχή της ήττας της Αμερικής, ανέφερε.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την καθιερωμένη ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κ. Μπαγκαΐ, που δήλωσε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις ΗΠΑ.
Ναι, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τη χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή στον πόλεμο, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επίοικια σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον της. Απέρριψε ως προπαγάνδα τις αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και ότι μέσω αυτών συνεχίζεται κανονικά η μεταφορά εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου και παράλληλα υποστήριξε ότι το Ιράν συνδυάζει στην εξωτερική του πολιτική πλέον την παραδοσιακή υπομονή και τη στρατηγική σκέψη του σκακιού με την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου όπως το πόκερ. Αναφερόμενος στην εξέλιξη του πολέμου, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Χαρακτήρισε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό πράξη επιθετικότητας και τόνισε ότι το Ιράν διαθέτει μέσα για να απαντήσει. Τέλος, ο Μπαγκαΐ ανέφερε ότι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν στην Τεχεράνη θα επικεντρωθεί στις διμερείς σχέσεις, στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν συνδέεται με την επίσκεψη του αρχηγού του Πακιστανικού στρατού. Και ερχόμαστε στους φρουρούς της Επανάστασης, ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν μεθόδους επιτήρησης που δεν μπορούσαν να εντοπίσουν οι αντίπαλοι τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ακριβή πλήγματα εναντίον στρατιωτικών θέσεων και πλοίων. Και παράλληλα, η αρχή των στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν προειδοποίησε ότι πλοία που παραβιάσουν τους κανόνες της Τεχεράνης και τη διέλευση από τα στένα θα μπορούσαν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, κατάσχεση και δίμευση. Στο μεταξύ, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε πλοία ανοιχτά της πόλης Γιαμπού, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα. Οι ένοπλες δυνάμεις Ιεμένης χτύπησαν με επιτυχία το πετρελοφόρο Αμζάν, σαουδαραβικού εχθρού στη βόρεια Έρυθρα θάλασσα, χρησιμοποιώντας ένα βαλιστικό πύραυλο. Η επίθεση ήταν ακριβής και άμεση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο και να φύγουν πολλά άλλα σκάφη που και αυτά βρίσκονταν στην περιοχή στόχο. Επιβεβαίωσε μάλιστα το συμβάν και η Σαουδική Αραβία. Να πούμε ότι είχαμε και μια επικοινωνία Τραμπ Μουνίρ πριν από την επίσκεψη στην Τεχεράνη. Ο τελευταίος μεταβαίνει στην Τεχεράνη για να συναντήσει ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Μάλιστα θα συναντηθεί και με ανθρώπους του Χομενεΐ.
Τώρα, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Συρία και Ισραήλ, υπό την πίεση των ΗΠΑ, στη σκιά σφοδρών επιθέσεων με στόχο να αποτραπεί η νέα ανάφλεξη. Η Δαμασκός ζητά την αποκλιμάκωση της έντασης μετά μετά από την επίθεση στην γνωστή αεροπορική βάση Κατερίνα.
Υψηλό επίπεδο συνομιλίας λοιπόν μεταξύ Συρίας και Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ιορδανία με την διαμεσολάβηση, να πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη Δαμασκό να επιδιώκει αποκλιμάκωση της κρίσης μετά από αυτό το Ισραηλινό πλήγμα στη βάση, στη Βόρεια Συρία, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Προεκτορείο Ειδήσεων, στην Ιορδανία συναντήθηκαν ο επικεφαλής της Συριακής Διπλωματίας Σεϊμπανή και ο αρχηγός της Μοσάντ, της Ισραηλινής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ευρυδίκη ήταν, σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η δημιουργία στην Ιορδανία μιας αίθουσας ειδικών επιχειρήσεων υπό αμερικανική επίβλεψη, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο σύγκρουση της Συρίας, υπερλαμβανομένης και μιας πιθανής αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Σύμφωνα με το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων Σανά, αντιπροσωπεία υπό τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών συνομίλησε με μια Ισραηλινή αντιπροσωπεία σε υψηλό επίπεδο λοιπόν.
Πάντως η συνάντηση αυτή και όσες πιθανόν να ακολουθήσουν στήθηκε μάλλον για να διαχειριστεί την κρίση αυτή και όχι για να λύσει τα αιτία της, που είναι
ναι, ακριβώς, πολύ, σωστά.
Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε λίγο θα έχουμε την μετρολόγο μας για να μας δώσει αναλυτικά τι περιμένουμε. Θα πάμε όμως τώρα στη Λάρισα, που εκεί είναι συνηθισμένη βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες, να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούς για να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλησπέρα και στους
ακροατές. Τι κάνετε εκεί στη Λάρισα?
Στη Λάρισα,
αν και ότι συνηθισμένη, όπως είπαμε.
Έτσι, σωστά, όπως το είπε, συνηθισμένη είναι. Αυτό που όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα αυτή την ώρα βρίσκονται στα παράλια, είτε στα ορεινά χωριά, που αναζητούν τουλάχιστον λίγη δροσιά, για να ξεφύγουν λίγο από τις υψηλές θερμοκρασίες και από την αποκλιμακωτική ατμόσφαιρα που υπάρχει στην πόλη. Και φαίνεται αυτό ότι και στην πόλη ο κόσμος, αν κοιτούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, θα λέγω ότι γύριζε από τις διακοπές, τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν γυρίσει. Ακούγοντας και βλέποντας ότι αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, θα είναι στο κόκκινο υδράργυρος και από αύριο ανεβαίνει, σήμερα ήταν στους 38 βαθμούς Κελσίου. Όμως αύριο, μεθαύριο, ίσως και μέχρι και το Σαββατοκύριακο, όπως λένε οι προγνώσεις εδώ και των τοπικών έτσι μετεωρολόγων, θα φτάσει τους πάλι τους 40 βαθμούς, ίσως και να τους ξεπεράσει. Αυτό σημαίνει ότι τα παράλια και τα ορεινά θα έχουν την τιμητική τους όλες αυτές τις ημέρες, για αυτούς που θα έχουν τη δυνατότητα, έτσι, γιατί οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουν, υπάρχουν και ανοιχτές αίθουσες και από το Δήμο και από τα νοσοκομεία και την περιφέρεια, που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους δεν έχουν κλιματιστικά μηχανήματα στο σπίτι τους και χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιες ώρες δροσιάς, μπορούν να επισκεφτούν τις συγκεκριμένες αίθουσες που είναι ανοιχτές από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με τα υπόλοιπα που συνιστούν και οι γιατροί, με ελαφρό ρουχισμό, φρούτα, κατανάλωση φρούτων, πολύ νερό, για να μπορέσουν τουλάχιστον να αποφύγουν αυτές τις δύσκολες ώρες.
Βαγγέλη μου, ευτυχώς που ο Πλαταμόνας είναι πολύ κοντά.
Έτσι είναι, και ο Πλαταμόνας και τα παράλια και ο Αγιώκαμπος και το Στόμιο και τα Μεσάγκαλα. Νομίζω ότι αυτή την ώρα μας βρίσκεις... Είμαστε εδώ στα παράλια του Αγιοκάμπου, και η παραλία που είναι μία από τις μεγαλύτερες, έτσι, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην χώρα, γύρω στα 13 χιλιόμετρα ακτογραμμή, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί, και αυτοί που διαμένουν και ή κάνουν τις διακοπές τους ή έχουν το εξωτερικό.
Αλλά και οι επισκέπτες, έτσι.
Αλλά και οι επισκέπτες, αυτοί που προτίμησαν το μεσημέρι κλείνοντας τα καταστήματα, μπήκαν στο αυτοκίνητο και ήρθαν εδώ
πολύ
μέχρι
ωραία.
Τουλάχιστον να πέσει το βράδυ και θα επιστρέψουν αργά πάλι πίσω.
Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλή συνέχεια. Και να πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Η έντονη ζέστη, συνδυασμό με την υγρασία, δημιουργούν μια ατμόσφερα αποπνικτική, θα λέγαμε, Φέδωνα Παμοσογλού. Καλησπέρα.
Πολύ σωστά. Καλησπέρα. Ιδιαίτερα το πρωί που δεν έπνεε καθόλου ανέμους. Είχαμε άπνοια. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες για τον οποιοδήποτε κινούνταν σε εξωτερικούς χώρους. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, καθώς έχει πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα είναι πλέον στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ φυσάει και ένα δροσερό αεράκι, κάνοντας τα πράγματα λίγο πιο υποφερτά. Η υγρασία παραμένει. Βέβαια, είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό στην Θεσσαλονίκη με την έντονη υγρασία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστοι οι Θεσσαλονικείς οι κάτοικοι οι οποίοι κινούνται αυτή την ώρα σε εξωτερικούς χώρους. Στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης βλέπουμε κυρίως τουρίστες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μάλιστα με δυσκολία κινούνται. Τους βλέπουμε εξουθενωμένους, κουρασμένους από την ζέστη και από τον ήλιο και δεν είναι συνηθισμένοι, ιδίως όσοι μας έρχονται από τις βόρειες χώρες. Φοράνε φυσικά καπέλο γυαλιά ηλίου και φαρδιά ρούχα, θέλοντας να προστατευτούν από την ακτινοβολία και από την ζέστη. Να σας πω ότι σιγά σιγά φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη γεμίζει ξανά από κόσμο, οπότε οι Θεσσαλονικείς καλούνται τώρα να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα αυτή του καύσωνα, μακριά από τις παραλίες που είχαν συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα.
Λοιπόν, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε και την μετρολόγο μας τώρα, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Ζιακοπούλου.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, μας είχατε πει ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
Μετά θα υπάρξει μια υποχώρηση. Ναι. Καλά κάνετε και το συγκροτείτε, γι' αυτό τα λέμε λοιπόν. Και να επικαιροποιήσουμε και τα στοιχεία.
Ωραία.
Αν και σε γενικές γραμμές, μέχρι και την Κυριακή, έντονη ζέστη θα έχουμε κάπου τοπικά στη χώρα μας. Όντως, σε Πέμπτη και Παρασκευή, καθώς θα ζωηρέψει λίγο το Μελτέμι στο Αιγαίο, θα έχουμε μια μικρή ανακούφιση εδώ σε εμάς, στις ανατολικές προσύνεμες περιοχές, με τα σαραντάρια τότε να είναι κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Γενικώς θα έλεγα ότι μιλάμε για μια ζέστη δύο ταχυτήτων, καθώς υπάρχουν θερμοκρασιακές αντιθέσεις στη χώρα μας. Να σας πω ενδεικτικά ότι στη σκάλα Μεσσηνίας σήμερα είχαμε τη μέγιστη θερμοκρασία, την υψηλότερη της ημέρας, στους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα στη Φολέγανδρο δεν ξεπερνούσαμε τους 27. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
Πραγματικά δύο ταχύτητες.
Πραγματικά δύο ταχύτητες, και αυτό συμβαίνει και τα βράδια μας, καθώς υπάρχουν περιοχές βόρειες και ορεινές που πέφτει θερμοκρασία ακόμα και κάτω από τους 15 βαθμούς, ενώ εδώ στην Αθήνα ζήσαμε μια αφόρητη νύχτα, νομίζω ήταν η προηγούμενη, με θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και αισθητή θερμοκρασία λόγω της υγρασίας στους 37 βαθμούς τοπικά. Νομίζω ότι χωρίς κλιματισμό όσοι ήταν πραγματικά δυσκολεύτηκαν. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αύριο θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη χώρα μας και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου αλλά και στη Νότια Κρήτη. Γύρω στους 38 βαθμούς θα έχουμε αύριο εδώ στην Αττική. Και από την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος, πιθανότητα να γλιτώσουμε τα σαραντάρια την Τετάρτη. Και από την Πέμπτη, αυτό που είπαμε, με το ζωήρεμα του Μελτεμιού, τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, έως 37 βαθμούς θα έχουμε εδώ σε εμάς, με μια τελευταία έτσι έκλαμψη της ζέστης την Κυριακή, όχι όμως χειρότερα πράγματα από αυτά που ήδη έχουμε ζήσει. Και εκτιμώ ότι η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι πιο στρωτή, με ζέστη μεν, αλλά όχι συνθήκες καύσωνα.
Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια. Για αυξημένη επιφυλακή, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο, με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων, αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
Αποφασισμένος να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, φαίνεται ότι πήγε στη Νέα Σμύρνη ο δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, όπως προκύπτει από τις κινήσεις του εκείνη τη νύχτα. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, φαίνεται να βάζει το θύμα του να γονατίζει και να την εκτελεί με τον περίστροφό του πριν το στρέψει στον εαυτό του. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρημένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολλοκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, ενδοοικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει σε έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 15χρονος που τραυματίστηκε μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Κυψέλη. Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε στο κεφάλι. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με τους γιατρούς, τα επόμενα 24 ώρα παραμένουν κρίσιμα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγλαία Κυριακού και υποστηρίζεται μηχανικά. Να σου πω ότι το ατύχημα συνέβη χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 7, στην περιοχή της Κυψέλης. Ο 15χρονος, με καταγωγή από την Αιθιοπία, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού, χτύπησε σε τοίχο και έπεσε στο οδόστρωμα. Με το ΕΚΑΦ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού, όπου οι γιατροί στα επίγοντα πραγματοποίησαν τις απαραίτητες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική εγκεφάλου, η οποία έδειξε κρένια εγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα. Έτσι λοιπόν εισήχθη στο χειρουργείο, όπου πραγματοποιήθηκε κρένια εκτομή για την αντιμετώπιση του αιματώματος. Να σου πω ότι τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνάει η τροχέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το παιδί δεν φορούσε κράνος.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη Κυρίτση. Τώρα, για έκτη μέρα αγνοείται ο Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε στην θάλασσα από το εστιαφόρο στο οποίο βρίσκονταν με τη σύζυγό του στα ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο 66χρονος γλίστρησε και έπεσε, ενώ το σκάφος που το ζευγάρι είχε νοικιάσει στην Ιταλία έπλησε διεθνή ύδατα. Υποστήριξε ακόμα ότι επί τρεις μέρες δεν εντοπίσε τις αρχές επειδή δεν είχε σήμα στο κινητό της και είχε χάσει τον έλεγχο του εστιαφόρου. Πάμε στην Μαρία Τομαρά που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Μαρία.
Καλησπέρα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, εννοώ κάπως έτσι, γιατί δεν έχουμε κι εμείς ασφαλείς πληροφορίες ή τουλάχιστον περισσότερα από όσα ήδη είπες, Ευρυδίκη.
Ναι.
Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η οικογένεια έχει επιστρέψει πλέον στην Ισπανία. Να σημειώσουμε ότι έρευνες δεν έγιναν καθόλου από ελληνικής πλευράς. Η μόνη κίνηση που έγινε ήταν το λιμεναρχείο της Πύλου, όταν ειδοποιήθηκε για να παραλάβει το σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου περίπου 20 ναυτικά μίλια. Και από εκεί μετά δεν είχαν καμία εμπλοκή οι ελληνικές αρχές. Οι έρευνες έγιναν από τις ιταλικές αρχές. Γιατί ήταν στα διεθνή, στα ιταλικά ύδατα όταν ο άνθρωπος έπεσε στη θάλασσα.
Ξέρουμε αν η σύζυγος του επιχειρηματία είχε γνώσεις σκάφους, δηλαδή αν είχε...
Λοιπόν,
δίπλωμα.
Είχε δίπλωμα.
Στις περιπτώσεις ναι, ναι. όταν είναι δύο, πρέπει να ξέρουν και δύο με έναν τρόπο.
Ναι. Mm-hmm. Είχε δίπλωμα, αλλά όπως είπε η ίδια, δεν το είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ή εν πάση περιπτώσει είχε πάρα πολλά χρόνια να το χρησιμοποιήσει, γι' αυτό και δεν ήξερε πώς να
χρησιμοποιήσει τον, είχε... ή τον ασύρματο ή τέλος πάντων να ζητήσει βοήθεια.
Ναι. Κυρίως δεν ήξερε πώς να κινητοποιήσει το σκάφος, έπαθε σοκ, έπαθε πανικό, δεν ήξερε πώς να κινητοποιήσει το σκάφος, γι' αυτό και απομακρύνθηκε αρκετά μέχρι να κινητοποιηθεί το σκάφος από μόνο του, από το σημείο που έπεσε ο άντρας της στη θάλασσα. Και πράγματι ακινητοποιημένο, μάλλον ακυβέρνητο έπλεε όταν το βρήκαν. Mm-hmm.
Ναι.
Από εκεί και μετά οι άνθρωποι γύρισαν, η οικογένεια γύρισε, το σκάφος έχει μείνει εδώ, αλλά όσο χρειαστεί για να έρθει κάποιος προφανώς να το παραλάβει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Έξαρση καταγράφει σε αρκετές περιοχές της Αττικής ο ιός του Δυτικού Νελού, ενώ εντείνονται οι ειδικοί ψεκασμένοι σε δήμους και περιφέρειες όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα. Η Θεσσαλία είναι πιο επιβαρημένη περιοχή αμέσως μετά την Αττική. Να ακούσουμε τη Σμαράγδα Γορογιάννη.
Αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα. Αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέας Μύρνης, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογίζει στον ιδρυτή της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Νότια Νανιάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, αλλά αρχικά είναι βουλευτής, θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη, επέλεξε ως επικεφαλής του νοσηστικού κόμματος Ελλάς πριν τον πρωθυπουργό, προκαλεί, όπως σωστά είπε σε βρεδί, και αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι, να προσιαστεί συγγνώμως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στο έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μειώσουμε τις συνέπειες που προκαλεί. Εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζεται διαφορετικά και θα προσέθετα εγώ με μια στοιχειώδη ηρωνία, μια χρειά ηρωνίας. Αυτή είναι μια δήλωση, με τη δική μου πρόσθεση, του Παύλου Μαρνάκη. Ήδη πιο νωρίς ο αντιπρόσθετας δημοκρατίας και υπουργός υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, πάλι φυσικά είχε πει ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένα παλιόπαιδο. Παλιόπαιδο ήταν και παλιόπαιδο παραμένει. Όλα αυτά γιατί όπως είπαμε, δηλαδή επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός να σπάσει έναν άγραφο κανόνα, πλην όμως κανόνα, στην χορογραφία, όπως υπόδεικε, ότι ακολουθείται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει ο πρωθυπουργός, περιγράφει την οικονομική πολιτική, ακολουθεί ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και έπονται οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, συγγνώμη, συμβαίνει κάτι αντίθετο. Προλαμβάνει, προκαταλαμβάνει, προλαβαίνει τον πρωθυπουργό η άνοδος του κ. Τσίπρα. η αντίδραση αυτή, εύλογη καταρχήν, έτσι όπως αναγυρώσκεται από την κυβέρνηση αλλά και άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης, σηματοδοτεί, μάλλον προκάλεσε και μία ανταπάντηση από την πλευρά της Ελλάς, του κομμάτου του κ. Τσίπρα, η οποία σημειώνει ότι αυτό προδίδει μία ανασφάλεια από την πλευρά της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, ποιος μιλάει πότε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι μιλάει πρώτα ο Πρωθυπουργός, ακολουθεί ο αρχηγός της κομματικής αποφάσεως, έπονται οι άλλοι αρχηγοί. Ο νέος αρχηγός ενός νέου κόμματος που έχει διατελέσει Πρωθυπουργός επιλέγει να πάει πριν από τον Πρωθυπουργό και να προκαλέσει την απάντησή του. Το ίδιο αυτό καθ' αυτό το γεγονός προκαλεί όμως και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.
Θα τα δούμε σε λίγο, θα τα δούμε σε λίγο. Με τον Ανδρέα Μαραθιά αυτά.
Συγγνώμη, το tour de horizon, ότι και η Χαραλατρικούπη ενοχλείται από αυτό το, όπως το συζητούν, θεσμικό άτομα. Άρα το θερμόμετρο δεν θα πέσει, να το ξέρουμε.
Τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας δεν θα δώσει και συνέντευξη τύπου πριν, έτσι. Αστείευομαι. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρινάκης στο ραδιοφόνο του Sky.
Ο κύριος Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Θα δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
Τώρα, αντιδράσει για το ίδιο θέμα έχουμε και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν αφήνουν, θα έλεγα, ασχολίαστη την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου, πάντως πριν τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης, και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή του, σημειώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει και πρόεδρος πλέον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μία μέρα πριν την εκδήλωση του κόμματος από την 3η του Σεπτέμβρη για την υπηρετική διαχείριση του κόμματος και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ουσιαστικά ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια light αντιπολίτευση που ασκεί ο κύριος Τσίπρας προς την κυβερνητική πολιτική και το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ την ίδια ώρα κρατά επιθετική στάση προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, θα λέγαμε, Ευρυδίκη, ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα προς την επαιτειακή εκδήλωση στην Κρήτη, να σημειώσουμε, για την ίδρυση του κόμματος στις 3 Σεπτέμβρη του 1974, αλλά και εν ώψη της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένας ανηφορικός δρόμος, θα έλεγα, με αρκετά εμπόδια, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την κυβέρνηση, με την κριτική προς την κυβέρνηση και την απάντηση με μια πιστική οικονομική πρόταση, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά και με τις εσωκομματικές έρηδες που υπάρχουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή το μετεκλογικό τοπίο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χάρης Βούκας με το άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών επισήμανε τόνισε εκ νέου με νόημα την απόφαση του Συνεδρίου, δηλαδή να μην υπάρξει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ την ίδια ώρα στελέχη που είναι κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου απαντούσαν στον κύριο Βούκα, το Βήμα Αθηνών, αμφισβητώντας τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές. Πάντως, σήμερα η ίδια η Άννα Διαμαντοπούλου πήρε αποστάσεις από τις σχετικές δηλώσεις του συνεργάτη της Παναγιώτη Λούσκου, λέγοντας χαρακτηριστικά μέσω των social media ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός της και ότι θέλει η ίδια, και ό,τι θέλει να πει η ίδια το λέει μόνη της καθαρά και με την υπογραφή της. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία τονίζει, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζει τέλος στη δήλωσή της, μάλλον στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να δούμε πώς σχολίωσαν την απόφαση Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ λίγες ώρες νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και ο Ανδρέας Πυροπούλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
Έτσι, ναι.
Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Ποιος θα πει πρώτος στη δεσμεύση. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία, αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
Εν τω μεταξύ, την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής γνωστοποίησε με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, η Όλγα Γεροβασίλη. Και να πάμε στον διεθνή χώρο πάλι και στην Ουκρανία συγκεκριμένα, γιατί στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας συγκεντρώθηκαν, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 4,5 χρόνων από την ρωσική εισβολή, με τον Βολοντήρι Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Κατερίνα Ιωαννίδου.
Πολύ σωστά. Ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί παρουσία κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων στο Κίεβο. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η πρόεδρος της Μολδαβίας και ο πρόεδρος της Εσθονίας, αλλά και άλλοι ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης. Να πούμε ότι στο Κίεβο πραγματοποιείται παράλληλα και η Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων, με Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία να συμπροεδρεύουν. Ο Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό πρωθυπουργός και πριν λίγο στην ομιλία του για την ανεξαρτησία της χώρας ανέφερε ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να παρέχει αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία παρά τις, όπως τις χαρακτήρισε, εξωφρενικές απειλές της Ρωσίας. Μάλιστα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να μοιραστεί διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με βρετανικά εξαρτήματα πυράβλου μεγάλου βεληνικούς για την παραγωγή του στην Ουκρανία. Και έχουμε και την απάντηση, βέβαια, του Κρεμλίνου. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, παρέχοντας στο Κίεβο τεχνογνωσία για την παραγωγή πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόφο δήλωσε ότι το Λονδίνο ρίχνει λάδι στη φωτιά και προειδοποίησε πως η Ρωσία θα μπορούσε να στοχοποιήσει και να καταστρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής πυράβλων στην Ουκρανία.
Αν θέλει να συμπληρώσει κάτι, απλά δεν έχουμε, μας παίζει λίγο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτου στη ζώνη καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι, το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τον Χρήστο Δάντση.
Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ.
Την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανίτη, νομική σύμβουλος, ειδικής γραμματείας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, μιλώντας στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Εξήγησε τι προβλέπει ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις.
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
Ναι.
Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που. Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
Ναι.
Για πείτε μας τώρα τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη.
Άλλη μια κτηνοδία καταγράφει και αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, που μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο, με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόσημο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
Αθλητικό δελτίο.
Και να πάμε γρήγορα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα από μένα. Η Εθνική έπαιξε σε χαμηλό τέμπο πριν από λίγο, έληξε η αναμέτρηση στο φιλικό της με την Κύπρο, στο ενόψη του Μουντομπάσκετ, το προγραμματικό του Μουντομπάσκετ. 82-75 νίκησε η Εθνική στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πάμε γρήγορα τώρα και στα χθεσινά αποτελέσματα. 68ο πρωτάθλημα Αλφα Εθνικής, αν θέλετε 21ο της Super League. Στα 6 μάτς της αγωνιστικής είχαμε νικητές, που σημαίνει αυτό δηλαδή δεν είχαμε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη και στο πρωτάθλημα. Ενώ οριακή νίκη πήραν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και πανετελικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News, 105,8 στις 7. Στην αρχή συντάξη Ευαγγελή Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε όμως εδώ κοντά στο σταθμό μας, γιατί ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού από μας. Καλό σας απόγευμα. We'll be right back.